Λαπαρακόψη Ράδιο, τα ίσου πλέμπαν. Τι όμως είδες; Εταιρεία ραδιο τα ίσου πλέμπις δεν πάρνει ωραία ραδιο σαν δουλεύει σε αυτό πλούι πρόγραμμα τρεις τίλιτ. Κατά τη μέρα μου θα τρεις καουτζομπίτ νίνο καλοσούλι δεν νίκον εργαζε. Κοτσά λεζαλό καχλότ και ονείχ μισό οπερατόριν που έχμαρεμα κατά της εμείς της αγώνασης. Τσχαρασάτια ζούστατ τα ουτσκότ τραδιτσιούλατ. Αχαλή αμπεβή τα χαλόμπεψ νίνο καλασούλη γετούτ.
Film შვიდობის დაიწყებ უცხოეთის ამბებით შეერთებული შტატები და მისი ევროპელი მოკავშირეები სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას მოითხოვენ იმის გამო რაც მისმა რეჟიმმა მოუტანა სირიელ ხალხს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერები გამოვიდნენ ხუთშაბათს ასეთი მოწოდებებით. Ამასთან გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში განაცხადა, რომ სირიის რეჟიმს შესაძლოა ჩადენილი ჰქონდეს კაცობრიობის წინაშე დანაშაული და უშირობის საბჭოსგან სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის ამ საქმის გადაცემა მოითხოვა. სირიის ელჩმა გაეროში კი განაცხადა, კი დაადანაშაულა შეერთებული შტატები, როგორც მან აღნიშნა, ჰუმანიტარული და დიპლომატიური ომის გაღვივებაში სირიის წინააღმდეგ. Талибებმა აიღეს პასუხისმგებლობა ორ აფეთქებაზე, რომელიც პარასკევს ქაბულის ცენტრში მოხდა და ეს ამ აფეთქებების სამიზნე იყო ბრიტანეთის საბჭოს შენობა, ასევე გაეროს ოფისები. აფეთქებების მსხვერპლთა რაოდენობა ბოლო მონაცემებით 3 ადამიანია, მათ შორის 2 პოლიციელი. აქვე გეტყვით, რომ ავღანეთში დღეს ავღანეთის დამოუკიდებლობა აღინიშნება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა 2010 წლის ანგარიში ტერორიზმის შესახებ. კლავაც მნიშვნელოვან საფრთხეს შეერთებული შტატებისთვის ამ ანგარიში დასახელებულია ალ-ყაიდის ქსელი. დოკუმენტში, რომელიც კონგრესის მოთხოვნით იქნება და მოიცავს პერიოდს 2010 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, ქვეყნების მიხედვით არის აღწერილი მდგომარეობა ტერორიზმის საფრთხის, ანტიტერორისტული თანამშრომლობის, სახელმწიფოთა მიერ ტერორიზმის მფარველობის, ტერორიზმისთვის კეთილსაიმედო ტერიტორიების თვალსაზრისით. ანგარიშს სტანდარტული აქვს სტატისტიკური მონაცემებიც, რომლის თანახმად 2010 წლის განმავლობაში 72 ქვეყანაში 11500-ზე მეტი თავდასხმა მოხდა, რასაც 13200-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. მართალია, თავდასხმების რაოდენობა 2009 წელთან შედარებით თითქმის 5%-ით გაიზარდა, 2010-ში მსხვერპლის რაოდენობა შემცირდა 12%-ით. ყველაზე მეტი თავდასხმა განხორციელდა სამხრეთ აზიასა და ახლო აღმოსავლეთში, თავდასხმათა 75%. საქართველოს შესახებ ანგარიში ავტორები წერენ, რომ საქართველოს მთავრობა განაგრძობდა საზღვრის უსაფრთხოების გამტკიცებას და ტერორისტების დაფინანსების მონიტორინგს. მან ასევე გადადგა ნაბიჯები გაეროს უშიშრობის საბჭოს ანტიტერორისტული რეზოლუციების შესასრულებლად და თანამშრომლობდა შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანასთან ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე. საქართველოს მთავრობამ გამოძიების შედეგად დააკავა ეჭვმიტანილები ტერორისტთან დაკავშირებულ ქმედებებში ანათქვამი ანგარიში, მათ შორის პირები, ვინც ჩართული იყო ბირთვული და რადიაქტიური ნივთიერებების კონტრაბანდაში. ის, რომ საქართველოს მთავრობა ვერ აკონტროლებს აფხაზეთსა და სამხრეთოსეთს, ზღუდავს მის შესაძლებლობას შეებრძოლოს ტერორიზმს ამ რეგიონებში და დაიცვას რუსეთთან საზღვარი. ანგარიში ჩამოთვლილია 2010 წელს საქართველოში მომხდარი 4 ტერორისტული აქტი და მცდელობა. ამის შესახებ წერია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ 2010 წლის ანგარიში ტერორიზმის შესახებ. რაც ეხება სხვა ამბებს, დღეს აღინიშნება 20 წლის თავი საბჭოთა კავშირში მომხდარი პუტჩიდან. დღეიდან იწყება ღონისძიებები ამ თარიღის აღსანიშნავი. ყაზახეთში საპარლამენტო არჩევნები, უკრაინაში დღეს იწყება მეხუთე ფორუმი, უკრაინელთა მეხუთე მსოფლიო ფორუმი. ავღანეთში, როგორც უკაკითხარი, დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავენ და დღეს აღინიშნება აგრეთვე მსოფლიოს ჰუმანიტარული დღე. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, გეტყვით, რომ გუდაშაურის კლინიკაში გუდაურის გზაზე მომხდარი ავარიისას დაშავებული პირები მიიყვანეს გუშინ საღამოს, მათ შორის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი იყო. დაშავებულთაგან ყველაზე მძიმედ იყო ერთი ხანში შესული ქალბატონი, რომელიც გუდაურიდან თბილისში ვერტმფრენით გადმოიყვანეს. დანარჩენი დაშავებულების მდგომარეობა მეტნაკლებად დამაკმაყოფილებლად შეფასდა. ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა გუდაურის გზაზე გუშინ საღამოს სამგზავრო ავტობუსი რომელიც რუსეთიდან სომხეთში მიდიოდა გზიდან ხევში გადავარდა ავტობუსში 29 მგზავრი იმყოფებოდა ძირითადად სომხეთის მოქალაქეები გუშინდელ მონაცემები დაშავებული იყო 17 ადამიანი მათგან 6-ის მდგომარეობა იყო შედარებით მძიმე საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობის ორგანიზებით დღეს სახალხო დამცველის ოფისთან გამართება აქცია გადავარჩინოთ იოსებ ციკლაურის სიცოცხლე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია ლევან სამხარაულის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ბიუროს შავდებული იოსებ ციკლაურის საქმეზე დასკვნის დაუყოვნებლივ გაცემას სთხოვს. ბადრი ბიწაძის განაჩენი გამოცხადდება დღეს 15 საათზე. განაჩენის გამოცხადებას ბიწაძის ახლობლების გარდა თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა და მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ეკა ბესელია და ესტრებიანო იუწყება ინტერპრეს ნიუსი. თბილისის ჰამქრის ინფორმაციით რუსთაველის გამზირზე მდებარე იმელის შენობის მეპატრონემ შენობის დემონტაჟის შესახებ 17 აგვისტოს ტენდერი გამოაცხადა დღეს ამასთან დაკავშირებით დღეს საღამოს იმელის შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართება
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ვაგზავნებთ გადაცემას შეგასვენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით ახლა მოდი გეტყვით ამინდის პროგნოზს ამინდის პროგნოზი ესეთია ნახევარ საქართველოსში წვიმები ამოსაოდნელი რამდენიმე ქალაქში ან კერძოდ არ არის მოსაოდნელი წვიმა ახალციხეში გორში და ცხინვალში დანარჩენი ყველგან სავარაუდოდ იწვიმებს დანარჩენი რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ბათუმში 27 გრადუსია მოსაოდნელი ასევე ქუთაისში ზუსტად 27 მესტიაში 22 ზუგდიდში 26 ოზურგეთში 27 ამბროლაურში 26 ახალციხეში და გორში 27 ცხინვალსა და მცხეთაში 26 და 29 როსტოვში 30 გრადუსი ამოსაოდნელი თელოსაც ვიტყობარებ 29 გრადუსი თბილისში ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში 30 გრადუსი ღამით 20 გრადუსი ამოსაოდნელი აგრძელებ გადაცემას ახლა მოკლედ გეტყვით თუ დღეისთვის რა მოგიმზადეთ მოდი ჩემთვის ტრადიციულად გადაცემის მეორე ნახევრიდან დავიწყებ ნინოს ხვანენა დაკეთებს ხოლმე გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება თბილისის სამხრის უსტაბაში წინაზე დამცინოდნენ ესე რატო უსტაბაში მომდა ესე ქვია ხელმძღვანელი ალეკო ელისაშვილი ჩვენ ვლაპარაკებთ აი იმაზე რაც ნინო თქვა ახლა ახალი ამბების გამოშვებაში იმელის შენობის დემონტაჟის შესახებ და არა მხოლოდ მანამდეც იყო რაღაც სალაპარაკო საკითხები გუდიაშვილის მოედანთან დაკავშირებით აი ამას განვიხილავთ ქალაქის არქიტექტურულ სახეს შეგიძლიათ თქვენც მიიღოთ ამ შეხედულებაში მონაწილეობა და არიყოთ ტელეფონზე 2988 327 მაგრამ ეს გადაცემის მეორე ნახევარში მანამდე გვექნება საქართველოს ამბები განსახილველი ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის შესაძლო შედეგებზე ვიმსჯელებთ ერთ სიუჟეტი გვაქვს უგდიდან რომელიც შეეხება 4 ზუგდიდელის ოკუპირებულ აფხაზეთში დაკავებას თუმცა დავიწყებთ რობერტ სტურუას მოხსნის გამოძახილებით გუშინ ჩატარდა კულტურის სამინისტროს წინ აქცია რომელთაც მოითხოვდნენ რუსთაველის თეატრის ყოფილი სამხატვრო ხელმძღვანელის რობერტ სტურუას თეატრში დაბრუნებას ეს აქცია ერთ-ერთ სოციალურ ქსელში დაიგეგმა და მასზე ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკოსებიც ჭარბობდნენ თუმცა იყო რამდენიმე რეჟისორი და ცნობილი მსახიობიც მათი განცხადებების სულისკვეთება იყო ის რომ რობერტ სტურუა ძალიან დააკლდება ქართულ თეატრალურ და ზოგადად კულტურულ სივრცეს გუშინდელ ამბებს ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით
აქცია, რომელიც კულტურის სამინისტროს შენობის წინ დაიგეგმა სოციალურ ქსელ Facebook-ში იყო ორგანიზებული აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი რუსთაველის თეატრის მსახიობი ბესო ზანგური აცხადებდა, რომ რობერტ სტურუას გათავისუფლება პირადად ხელისუფლების უმაღლესი პირის პრეზიდენტის განკარგულებით მოხდა და კულტურის მინისტრი მხოლოდ შემსრულებელია ბრძანებისა. რობერტ სტურუას მოხსნა კი ბესო ზანგურმა შეაფასა როგორც თეატრის მოყვარული საზოგადოებისთვის დიდი დანაკლისი.
რობერტ სტურუას არაფერს არ აკლებს, ეს დაგვაკვირდა ჩვენ ქართულ ხალხს, ქართულ ნიჭიერ მაყურებელს, რომელ მოცულცეც სადმდებარეობს რუსთაველის თეატრი, რომელსაც გუყვარს თეატრი და ამათვის ის არ არის დიდი დანაკარგი, იმიტომ რომ თეატრში ესენი არ დადიან, წიგნებს ესენი არ კითხულობენ. და იმიტომ აკეთებ ესეთ უმიჭო ბრძანებებს, იმიტომ გასცემ.
აქციაზე დაახლოებით 100-მდე ადამიანი იქნებოდა, მათი უმეტესობა ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკოსები იყვნენ, მათ შორის ნინო ბურჯანაძე, გიორგი გაჩიჩილაძე, გია ცაგარეიშვილი, გოგა ხაინდრავა და სხვები. იყვნენ მსახიობებიც, მათ შორის მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი გურანდა გაბუნია. ის აცხადებდა, რომ აღშფოთებულია კულტურის მინისტრის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით და ძალიან დასანანია, როდესაც ხელისუფლება დამსახურების მქონე დიდხელოვანებს ერთი ხელის მოსმით უშვებს.
ეს კაცი, რომელიც არის რუსთაველის თეატრის ეპოქა, ქართული თეატრის ეპოქა, თუ შეიძლება ასე აიღო, მოწყვიტო და გადააგდო, კი ბატონო, გადააგდე. გადააგდე, უკვე აიღეს, აგერ ტიჭი დაობა მიდის მოსკოვში, რომელიც აიყვანს თავის თეატრში. ნებისმიერი სიხარულით წაიყვანს.
გურანდა გაბუნიას უსმენდით. აქვე გეტყვით, რომ სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებში ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რობერტ ტურუას თანამშრომლობა შესთავაზა რუსეთის ტაგანკის თეატრმა. თუმცა, როგორც დღეს 18 აგვისტოს სააგენტო იტარტას განუცხადა მოსკოვის კულტურის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ანდრეი პორვატოვმა, რობერტ ტურუას მოსკოვის ტაგანკის თეატრის ხელმძღვანელობის სურვილი არ გამოუხატავს და მსგავსი ინიციატივა არც თავად თეატრს გამოუთქვამს. ამასთან მან დაადასტურა, რომ მოსკოვი, რომლის რამდენიმე თეატრის რეპერტუარში ამჟამადაც არის ქართველი რეჟისორის მიერ დადგმული სპექტაკლები, რობერტ ტურუასთან თანამშრომლობისთვის მზად არის. პორტაკოვმა აღნიშნა, რომ მოსკოვის ვიცემერმა ლუდმილა შვეცოვამ ტურუას რამდენიმე ხნის წინ გაუგზავნა წერილი და რუსეთის დედაქალაქში ახალი სპექტაკლების დადგმა შესთავაზა, თუმცა რეჟისორისაგან პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღიათ. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ კომენტარში პარლამენტის განათლებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ხათუნა ოჩიაურმა იმ შესაძლო შეთავაზებების შესახებ, რომელზეც ახლავს საუბრობდით, აღნიშნა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ რობერტ ტურუა ამ შეთავაზებას დათანხმდება, მისთვის პიროვნულად ეს იქნება იმის დასტური, რომ ტურუა რუსეთის ხელისუფლების მიმართ ლოიალურად განწყობილი პირია. მის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით კი ხათუნა ოჩიაური შემდეგ საცხადებს.
ეს არის დიდი რეჟისორი, არავინ არ დაობს ამაზე. ის სწორედაც მაგიტომ, რომ არის დიდი რეჟისორი და აქვს დიდი გავლენა, უფრო უნდა პასუხისგებლობით ეკიდებოდეს თავის განცხადებებს და სწორედ ამიტომ მითუმეტეს, როდესაც სახელმწიფო და ფინანსე აქვს ამ მხატვრულ ხელმძღვანელს, სახელმწიფო ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დააფინანსებს ასეთი იდეოლოგიის გამტარებელ ადამიანს, რომელსაც საკმაოდ მაღალი თანამდებობა უჭირავს სწორედ დეეფის გავრცელების თვალსაზრისით.
შეგახსენებთ, რომ რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან რობერტ ტურუას მოხსნის მიზეზად კულტურის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ მისი ბოლოდროინდელი ქსენოფობიური განცხადებები დაასახელა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნო სტეფანიანი გამოეხმაურა რობერტ ტურუას გათავისუფლების ფაქტს. არნო სტეფანიანი მიიჩნევს, რომ რობერტ ტურუა სამართლიანად გათავისუფლდა რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან, მაგრამ მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებისგან სხვა თანამდებობის პირების ქსენოფობიურ გამონათქვამებთან მიმართებაშიც მეტი თანმიმდევრულობაა საჭირო.
ამ შემთხვევაში დამაჯერებელი კი არის, მაგრამ უფრო დამაჯერებელი იქნებოდა, თუ თქვათ მოხსნიდა თანამდებობიდან ლადო ვარდებაშვილს, რომელმაც მაღალი ქულები ანიჭა ეწოდებულ კავალერიის გუნდს, რომელიც იხუბრა ჰოლოკოსტის თემაზე და ადამიანი, რომელიც მუშაობს ახალგაზრდობასა, მე მგონი უფრო განათლებული უნდა იყოს. და ხა მეორე მხრივ ტურუაზე რო ვისაუბრო, თავისთავად ეს ჩემი საზრი და ჩემი ორგანიზაციის თვალსაზრისით ეს სწორი ნაბიჯია და ესეც უნდა მომხდარიყო, რადგან მიხვდათ იმისა, რომ ტურუა ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, ესე ვთქვათ, და თავის როლი ითამაშა თეატრის გავითარების ისტორიაში საქართველოში.
სიუჟეტი მომზადა ნინო ხარაძემ, მოაგზავნეთ გადაცემას 9 საათი და 13 წუთი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც დასავლეთ საქართველოდან მივიღეთ. ოკუპირებულ აფხაზეთში სამუშაოდ წასული ოთხი ზუგდიდელი საზღვრის გადაკვეთის მოტივით დააკავეს და ისინი გაათავისუფლეს მხოლოდ გამოსასყიდის გადახდის შემდეგ. მათ მონათხრობს ახლა თიაშონია, გაგაცნობთ.
ოკუპირებულ აფხაზეთში ზუგდიდის რაიონის მაცხოვრებლები ხშირად გადადიან მალულად საბუთების გარეშე, რისკის ქვეშ, რათა დროის რაღაც პერიოდში მშენებლობაზე იმუშაონ და იქ დაგროვილი თანხით ოჯახი შეინახონ. ამგვარი მისიით მხოლოდ 15 დღე მოახერხეს ზუგდიდის მაცხოვრებლებმა ერთ-ერთი გუდაუთელის კერძო სახლში ემუშავათ. საბუთების არ ქონის და საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გამო აფხაზურმა მხარემ ისინი დააკავა. ოთხი ქართველის გათავისუფლების სანაცვლოდ ოჯახის წევრებმა და ნათესავებმა გირაოს სახით გარკვეული თანხა გადაიხადეს, თუმცა ისინი თანხის რაოდენობას ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებენ.
აი, ოჯახის წევრებმა მე ჩემზე არაფერი არ ვთქვი, ეს და გავიგებ რა იქნება.
როგორც თემურ ბერანძე ამბობს, მათ აფხაზურ მილიციაში ცუდად არ ექცეოდნენ.
ცალ საბუთები და საბუთები არ ქონდა. ჩვენ ხელოსნები ვიყავით და მუშაობდით. სახლის რემონტზე მუშაობდით. 15 დღე ვიმუშავეთ ასე. და ჩვენით წავედით. ჩვენი სურვილი, არავის არ უთქია წამოდით ასე. სუფთა კაცი ვიყავით და იმიტომ არ მიშინოდა. გავარკვიეთ ვიმხართო რა, ცოტა დრო უნდა და გაგიშვებთ სახლში.
აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით ზუგდიდის პოლიციის მთავარ სამმართველოში აღძრულია სიცხის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ვაგდებ გადაცემას, ახლა გეტყვით თუ რა ხდება დღეს ქვეყანაში, რა არის დაგეგმილი. დღეს 3 საათზე უნდა გამოცხადდეს ბადრი ბიწაძის განაჩენი წესით ახლობლების გარდა, როგორც გვაუწყებენ, თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა და ეკა ბესელიას დაესწრებიანო. სასამართლო გამოძიება უკვე დასრულებულია, ადვოკატები გამამართლებელ, პროკურატურა კი გამამტყუნებელ განაჩენს ითხოვს. ამას გარდა სახალხო დამცველის ოფისთან ჩატარდება აქცია გადავარჩინოთ იოსებ ციკლაურის სიცოცხლე. იოსებ ციკლაურზე უფრო მეტ სულ ცოტა ხანში მოგითხრობთ. თბილისის ჰამქრის ინფორმაციით იმელი შენობის დემონტაჟზე გამოცხადდა ტენდერი, ამასთან დაკავშირებით დღეს არის შვილის ნახევრისთვის საპროტესტო აქცია დაგეგმილი, თუმცა მანამდე თბილისის ჰამქრის წარმომადგენლები, ჩვენ წარმომადგენელი უფრო სწორად, ჩვენ სტუდიაში ლაპარაკებს უფრო დაწვრილებით აი ამ ყველაფერზე. დღეს დევნილთა დასახმარებლად იწყება აქცია, თავისუფალი სიტყვის რედაქცია აგროვებს სურსაც და პირველად იმახმარების საგნებს, რომ შემდეგ მალთაყვაში გააგზავნოს დევნილებთან. დღეს არის შეუსრულდებოდა გიორგი ჭანტურიას 52 წელი, ამასთან დაკავშირებით ქაშვეთის ეკლესიის ეზოში პანაშვიდი ჩატარდება და ასევე თუ აღმაშენებლის გამზერზე და მიმდებარე ქუჩებზე ცხოვრობთ, ვარემ პირდაპირ გეტყვით, ეხლა გეტყვით უფრო სწორად, რომ წყალი შეგიწყდებათ დღეს, დღის განმავლობაში შეიძლება მთელი ღამეც არ იყოს, ასე რომ მოიმარაგოთ, ასე წერია აქ. აგზერებს გადაცემას. შეახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. 9 საათი და 17 წუთი სრულდება ახლა. გუშინ თბილისში ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან 23 წლის პარტნიორის იოსებ ციკლაურის ოჯახის წევრებმა და უფლებადამცველებმა საპროტესტო აქცია ჩაატარეს. 23 წლის ტუბერკულოზით დაავადებული ციკლაურის მამა ექსპერტიზის ბიუროს გულგრილობაში ადანაშაულებს. სურათ ციკლაურის თქმით, უკვე 2 თვეა უშედეგო დელის ექსპერტიზის დასკვნას, რომლის საფუძველზეც მას შეეძლო სასამართლოსთვის შვილისთვის სასჯელის გადავადების თხოვნით მიემართა. რა გახდა ავადმყოფი პატიმრის დამძიმების და ექსპერტიზის პასუხის დაგვიანების მიზეზი? უფრო მეტს ახლა მზიაფარესი შვილი გეტყვით.
23 წლის პატიმრის მამა ზურაბ ციკლაური ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შენობასთან შვილის ფოტოსურათებით და პლაკატებით მივიდა, რომელსაც ხელით ეწერა „გთხოვთ, ნუ მომიკლავთ შვილს“. ზურაბ ციკლაურის თქმით, იგი უკვე 2 თვეა ელის ექსპერტიზის დასკვნას, მისი შვილისთვის კი ყოველი წუთი ძვირფასია.
მოვითხოვ დაუყოვნებლივ სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის გადმოცემას, რაც მაძლევს იმის საფუძველს, რომ მივმართო სასამართლოს ჩემი შვილის სასჯელისგან გადავადებას, რომ ჩემი სახსრებით უმკურნალო ჩემ შვილს. დღესდღეობით უკიდურეს მდგომარეობაშია, ტუბერკულიოზით არის დაავადებული, აქვს სეფსისი.
ციკლაურის მამა ექსპერტიზისგან ორ დასკვნას ელის, რა სიმძიმისაა მისი შვილის დაავადება და შეიძლება თუ არა ამ ფორმის დაავადებით საპატიმროში მკურნალობა. იოსებ ციკლაური ხულიგნობისა და იარაღის შენახვატარებისთვის 2 წლის წინ გასამართლდა და მას თავისუფლების 10 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა. 2 თვეა იგი მკურნალობას ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში გადის. ადვოკატ ჯუმბერ მილორავას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ პატიმარს გადაადგილება არ შეუძლია, იგი საწოლზე ბორკილებითაა მიბმული. ადვოკატი იმ გარემოებაზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომ პატიმრობამდე იოსებ ციკლაური ჯანმრთელი იყო.
ჯანმრთელი ადამიანი შევიდა ციხეზე და დავადა იქ. ჩვენ გამონდენა ჩვენ მოვიწყე ექსპერტიზის დასკვნას, რომელსაც ხელშეკრულებაც არ ეგაფორმებული, თანხაც გადახდილია, საპროცესო ვადების გასულია. ხოლო ხოდა ერთ რამეს ხო საზოგადოება დაგვიჭიროს ხარი, იმიტომ 23 წლის ახალგაზრდა ბიჭის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა საჯარო ასულების დაწესებულებაში საფრთხეში დგას.
პატიმრის ოჯახის მოწოდებას გამოეხმაურა პარლამენტში ახლად შექმნილი ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის, რომლის თავმჯდომარემ გია ცაგარეიშვილმა პარლამენტში პრესკონფერენცია გამართა. მოგვიანებით კი ფრაქციის წევრები, დეპუტატი ცაგარეიშვილი და დიმიტრი ლორთქიფანიძე მხარდამჭერ აქციას ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შენობის წინ შეუერთდნენ. გია ცაგარეიშვილმა ბიუროს ხელმძღვანელი გიორგი ხიზანიშვილი თანამდებობის ბოროტად გამოყენებაში დაადანაშაულა, იმის ფონზე, რომ ოჯახს ამ ექსპერტიზის ჩატარებისთვის 350 ლარი აქვს გადახდილი. მოგვიანებით აქციის მონაწილებმა ექსპერტიზის ბიუროში გადაინაცვლეს, სადაც პასუხად მიიღეს, რომ ციკლაურის მდგომარეობის ექსპერტიზის პასუხი მზად არის, თუმცა ბიუროს ხელმძღვანელის ხელმოწერას საჭიროებს. როდის იქნება ხელმოწერა, აქციის მონაწილეებმა ამაზე პასუხი ვერ მიიღეს. დეპუტატებმა ცაგარეიშვილმა და ლორთქიფანიძემ შექმნილ ვითარებაში იუსტიციის მინისტრით დაადანაშაულეს.
პირდაპირ ზემოქმედებას ახორციელებს ამ დასკვნის გაცემაზე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. პირადად ბატონი ადეიშვილი, მისი პირადი ნებართვის გარეშე გამორიცხულია რომელიმე პატიმარზე სამხარეული სახელობის ეროვნულ ბიუროს გასას დასკვნა, რომ იგი არის უმძიმესი გაუთხოვნელი.
გიეცაგარეიშვილის თქმით, პენიტენციალურ სისტემაში უმძიმეს ვითარებას სახალხო დამცველის ანგარიშიც ასახავს და 2010 წელთან შედარებით პატიმართა დაავადების, ისევე როგორც ავადმყოფობით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემთხვევები კიდევ უფრო გაიზარდა. ამ ტენდენციას სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუშიც ადასტურებს.
პირველი კვარტალი აჭარბებს შარშანდელს გარდასული პატიმრების რაოდენობით. თქვენ ახლა ფაქტს ეხებით კონკრეტულად, როდესაც საუბარია საჯელის დაავადებაზე. გადაავადებებმა გარკვეული პროცენტით მოიმატა ბოლო პერიოდში, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც საკმაოდ მძიმეა პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და არ ხდება შუამდგომლობის დაყენება სასამართლოს წინაშე, ან თუ დადგა ესეთი შუამდგომლობა, მისი დაკმაყოფილების ალბათობა საკმაოდ დაბალია.
სახალხო დამცველის თქმით, მიუხედავად რეფორმებისა და ციხეებში ტუბერკულოზთან ბრძოლის გააქტიურებისა, პენიტენციალურ სისტემაში ჯანდაცვის მხრივ სერიოზული პრობლემები რჩება. იოსებ ციკლაურის ოჯახი და უფლებადამცველების ნაწილი პატიმრის უფლებების დაცვის მოთხოვნით აქციის გამართვას სახალხო დამცველის ოფისთანაც გეგმავენ.
ეს მზია ფარასიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გახლდათ, ბარემ არ ვიცი რატომ, არა ხო ეგეთქვით, რომ რეზონანსის მოწინავე სტატია სწორედ ტუბერკულოზის პრობლემას ეხება ციხეებში, შემდეგ ნახევარ საათში არა ცოტა მეტში პრესის მიმოხილვის დროს ნინო ალბათ გეტყვით. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კორესპონდენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს სტილით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახლა ეკონომიკაზეც ულაპარაკოთ. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 17 აგვისტოს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირების გადაწყვეტილება მიიღო. ანუ ბანკის მიერ გაცემული ეგრეთ წოდებული რეფინანსირების სესხების განაკვეთი 7.5%-ით განისაზღვრა. ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობითაც ეროვნული ბანკი ცდილობს მიმოქცევაში არსებული ფულის მასა და შესაბამისად შემდეგ ინფლაცია არეგულიროს. რა გავლენას მოახდენს ეს ახალი პოლიტიკა ინფლაციაზე? ახლა კახამჭედლიზე გეტყვით.
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში წერია, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ინფლაციის მაჩვენებელი მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად მცირდება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეროვნული ბანკი აგრძელებს წინა თვეში დაწყებულ მონეტარული პოლიტიკის შერბილებას, რათა ინფლაციის მაჩვენებელი საშუალოვადიან პერიოდში მიზნობრივ დონეზე შენარჩუნდეს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით, საქართველოში უკვე ზედიზედ 2 თვეა ინფლაცია მართლაც მცირდება. საქსტატის ხელმძღვანელის საზაჭელიძის განცხადებით, სავარაუდო დეფლაცია წლის ბოლომდე გაგრძელდება.
ჩვენ წინასწარ პროგნოზებს არასდროს არ ვაკეთებთ, მაგრამ კატიმ ტენდენციიდან არსებული ფასებიდან გამომდინარე, ალბათ აგვისტოშიც იგივე შენარჩუნდება ტენდენცია, სავარაუდოდ აგვისტოშიც ალბათ წლიური ინფლაცია დაიკლებს. დაიწყო უკვე ეს ტენდენცია ივნისში და მთელი წლის განმავლობაში ალბათ ესევე გაგრძელდება. ალბათ სავარაუდოდ ინფლაცია თუ კიდევ რამე არ გაძვირდა, თქვით იგივე პირობებში რაღაცებს ჩვენ დღეს გვაქვს, ალბათ კიდევ უფრო ქვემო ჩამოვა.
საქართველოს ეროვნული ბანკი თავისი გადაწყვეტილებით მონეტარული პოლიტიკის შერბილებით ამ ტენდენციის რეგულირებას ცდილობს. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ბანკიდან აღებულ მოკლევადიან სესხებს აიაფებს. შესაბამისად, ბანკებს უჩნდება ცურვილი უფრო მეტი სესხი აიღონ თავიანთი საკრედიტო პორტფელის გასაზრდელად. ეს კი მიმოქცევაში არსებული ფულის მასის მატებას, ანუ ინფლაციას განაპირობებს. ეკონომიკის ექსპერტის, ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტის ჯანიაშვილის აზრით, მონეტარული პოლიტიკის 0.5%-ით შემცირება ინფლაციაზე დიდ გავლენას ვერ მოახდენს.
ფულის მასის მოცულობაზე თვითონ პროცენტი რეალურად არ მოახდენს ზეგავლენას, იმიტომ რომ ძალიან მცირე ცნება იყო, მაგრამ ის რაოდენობები, ხო, რა რაოდენობითაც რეფინანსირების წესი გაიცემა წლის მანძილზე, აუცილებლად ზრდის, რა თქმა უნდა, ფულის მასას. რო გადავხედოთ ტენდენციას, ხო, 2009-ში თუ 1 მილიარდის რეფინანსირების წესი გაიცა, 2010-ში უკვე 5 მილიარდი გაიცა. 11-ში უკვე 10 მილიარდი რეფინანსირების წესი გაიცემა. ეს რა თქმა უნდა ფულის მასას ზრდის მიმოქცევაში და ბრუნვაში, რაც შესაბამისად შემდეგ სწორედ იმ პრობლემებთან გვაყენებს ხოლმე, რაც ინფლაცია ქვია.
მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ინფლაციის სხვა რისკებზეც საუბრობს.
თუ ახლა იმ ტენდენციას გავითვალისწინებთ, როგორც მიდის საქართველოში ინფლაციის შემცირების, შესაბამისად მონეტარული პოლიტიკაც უნდა შერბილებულიყო ადეკვატურად. მაგრამ ნუ რა ვიცი, მოლოდინები როგორც ესეთი ექსპერტების მხრიდან არის, რომ შემოდგომაზე გაიზრდება ინფლაცია და საერთოდ ფასების და კიდე მოსალოდნელი და ნახოთ ვის პროგნოზი გამართება ეროვნული ბანკის თუ ექსპერტების.
სხვაგვარ პროგნოზს აკეთებს საქართველოს ეროვნული ბანკი. მის პრეს რელიზში წერია, რომ ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის ზრდის შენელების რისკები, ასევე გაურკვევლობა ევროზონის ეკონომიკების ზრდასთან დაკავშირებით. ამერიკისა და ევროზონის ეკონომიკური ზრდის კიდევ უფრო შენელება ერთი მხრივ გამოიწვევს საერთაშორისო სასაქონლო ბაზრებზე ფასების კლებას, მეორე მხრივ შესაძლოა აისახოს საქართველოს ერთობლივი მოთხოვნის შემცირებაზე. ეს კიდევ უფრო გაზრდის ინფლაციის შემცირების ტემპებს, დაასკვნის ეროვნული ბანკი. თუ ეს პროგნოზი გამართლდა, მონეტარული პოლიტიკა კიდევ უფრო შემსუბუქდება.
ეს კახამჭედელიძე გახდა შეგახსენებთ კოსმოთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით 9:25. რაც ამას ახლა გავაგრძელებთ სპორტის მნიშვნელოვანი ამბებით, გიორგი ჩხეიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში და სალაპარაკო ბევრი აქვს გუშინ მნიშვნელოვანი თამაშები იყო ერთი განსაკუთრებით.
მშვიდობის. მნიშვნელოვანი ორივე იყო უბრალოდ სანახაობრივი, ერთი გამოდგა დინამო აიქთან იყო სტუმრად საბერძნეთში და ამ თამაშს ავიც ფეხბურთი ნაკლებად თქვია, რაც გუშინ ამ გუნდებმა ითამაშეს. ჩვენ ძალიან გვიყვარს დინამო და ძალიან გვინდა, რომ შემდეგ ეტაპზე გავიდეს, მაგრამ ასეთი ფეხბურთით ანგარიშზე ორიენტირებული მხოლოდ იმიტომ, რომ სასურველი ანგარიში 0-0 ჩამოგვეტანა გასულ თამაშიდან, მე მგონი არ არის მისაღები მაინც ამ გუნდისთვის და ამ გუნდის ისტორიის.
მაინც ვერც აიკი
თამაშობდა. აიკიც არ არის ისეთი გუნდი, თან ძალიან სერიოზული საკადრო პრობლემები აქვთ. ნუ საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ 0-0 მაინც ვერ წამოვიღეთ. აიკმა 97 წუთზე გოლი გაგვიტანა. ხოსე კარლოსი აღმოჩნდა ის ფეხბურთელი, რომელიც დაიღალა ამ არალამაზი თამაშით და როგორც მოახერხა საბოლოო და გოლი გაიტანა. თბილისის დინამოს პრინციპში აქვს შანსი აექს გასცდეს. თბილისში გამართება შეხვედრა 25-ში. ნახოთ, არ ვიცი, ნუ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. დინამოს ნამდვილად აქვს იმისი ძალები შეესწევს, რომ აიკი დაამარცხოს და შემდეგ ეტაპზე გავიდეს, ჯგუფურ ეტაპზე გავიდეს.
სრულიად საპირისპირო სილამაზის თამაში.
ნუ პირველი ტაიმი ვერაფერს იტყვი აქ პირველ ტაიმზე, რომელიც ბრიუგემ ზესტაფონს მოუგო 2-0, თუმცა მეორე ტაიმში ზესტაფონის პრობლემები ალბათ თელმა საქართველოსის გიაგე გუჩაძე თამად ვიტყვი, რომ უდროოდროს გადადგა მთავარი მწვრთნელის
მარტო შეარამბო ხარცო.
მისი თანაშემწე გიორგი ჭიაბერაშვილი დროებით მის ადგილას დაინიშნა და უნდა აღინიშნოს ამ ადამიანის ძალიან კარგი ქმედება. მან პირველ რიგში ალბათ ფსიქოლოგიურად კარგად განაწყო გუნდი, იმიტომ რომ ამ ძალიან მოკლე დროში სამ დღეში შეკრა ტაქტიკური ცვლილებები შეტანა გუნდში და სტილის შეცვლა თამაშის, ალბათ წარმოუდგენელი იყო. მსოფლიოს ნებისმიერ მწვრთნელს გაუჭირდებოდა ეს. Ну რაც მიიყო ჭიაბერაშვილმა საკმაოდ კარგად გაართვა იმას თავი და ზესტაფონმა ფეხბურთი ითამაშა, ვინც 15000 ადამიანი იყო მისული გუშინ ბორის ბაჭაძის სახელობის სტადიონზე და ალბათ არც ერთმა არ ინანა პირიქით, ვინც სახში დარჩა, ალბათ მათ უნდა ინანონ ის, რომ ძალიან ლამაზი ფეხბურთი ვერ ნახეს. ზესტაფონი ორჯერ აგებდა პირველ ტაიმში, როგორც გითხარით, 0-2 წააგო ზესტაფონმა. მეორე ტაიმში გელაშვილისა და დვალის გოლების წყალობით 59 და 63 წუთი ზე ანგარიში გათანაბრდა და თითქოს ზესტაფონს აქვე ვეღარავინ შეაჩერებდა, მაგრამ 73 წუთზე ისევ გაიტანა ბრიუგემ. ამ შემთხვევაში უკვე ყველა მიფიქრა, რომ ბრიუგე გაიმარჯვებდა, დამთავრდა თამაში ასეთი ანგარიშით, მაგრამ გელაშვილმა ისევ გაიბრწყინა დუბლი ამ ნამდვილად ძალიან ნიჭიერი თავდამსხმელის ანგარიშზე და ზესტაფონმა საბოლოოდ პრინციპში ნუ დამაკმაყოფილებელი ანგარიში 3-3 დაამთავრა შეხვედრა, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ საშინაო შეხვედრაში 3 გოლის გაშვება საკმაოდ დიდ უპირატესობას აძლევს ევროპულ გუნდ ბრიუგეს, რომელიც საკმაოდ ძლიერია.
თუმცა ალბათ ზესტაფონის როგორც ფსიქოლოგიურად კარგ მომზადებაზე თუ არ ვიცი ვაშკაცობაზე მეტყველებს ის, რომ აი ამ ვითარებაში, როცა მწვრთნელი არა მარტო ორით ნოს აგებენ ბრიუგესთან სახლში და ამის მერე ორჯერ აგებენ.
არა მარტო წვრთნელი ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი ბუბა დაუშვილი, რომელიც რატომღაც გადაწყვიტა ზესტაფონის ხელმძღვანელობამ რომ გადაიყვანა დუბლ შემადგენლობაში და ამის მიზეზად დაასახელა ის რომ დაუშვილი ვეღარ თამაშობს, თუმცა საქართველოს ძალიან პატარა და არაფერი იმალება აქვს. ყველასთვის ცნობილია რომ დაუშვილის კონტრაქტი უმთავრდებოდა მას სხვა გუნდში გადასვლა უნდა და ზესტაფონთან აღარ გააგრძელა ანუ ისურვა კონტრაქტის გაგრძელება, ამიტომ ეს ფეხბურთელი დასაჯეს, მაგრამ მე მგონი ამით არის ჯება მარტო ფეხბურთელი, იჯება მთელი ქართული ფეხბურთი და არ ვიცი ასეთი რაღაცები მე მგონი აღარ უნდა ხდებოდეს ჩვენს ქვეყანაში. დაუშვილის გარეშე, მთავარი მწვრთნელის გარეშე, აქ მთავარი ფსიქოლოგიური მომენტია ალბათ მაინც და რა თქმა უნდა დაუშვილის არ ყოფნა ტექნიკურადაც გუნდს დააკდა. მატჩის შემდეგ პრესკონფერენციაზე ადრი კოსტერმა ბრიუგეს მთავარმა მწვრთნელმა განაცხადა, რომ ჩვენ ძალიან კარგი პირველი ტაიმი გამოგვივიდა, მაგრამ ყველა წინაპირობა ჰქონდა იმისთვის, რომ შინ გამარჯვებულები დავბრუნებულიყავით, მაგრამ ზესტაფონმა პირველი გატანილი გოლის მერე ფრთები შეისხა და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ გუნდს და ბედის წერას იმისთვის, რომ საერთოდ არ დაუმარცხდითო. Ну, დღეს კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, რომ ფეხბურთის სიუპიზებით სავსეა და ჩვენ არ ვიცი შემდეგ ეტაპზე გასვლის ალბათ შანსი გვაქვს, მაგრამ ძალიან გვეშინია. ჭიაბერაშვილმა განაცხადა, რომ ცხელგულზე ძნელია რამის თქმა, მაგრამ ორი განსხვავებული ტაიმი ნახეთ, ისევ თვლი რომ ბრიუგე ფავორიტია, თუმცა შემდეგ ეტაპზე გასვლის შანსი ალბათ ჩვენს გვაქვს. თავარია ეს დავიჯეროთ. მე მგონი მართლაც უნდა დაიჯერონ ქართულმა ფეხბურთელებმა, რომ თამაში შეუძლიათ, ნუ ანგარიშები საერთოდ გვაჩვენებს.
მადლობა, გიორგი ჩხეიძე გახლდათ. ეს არის ნახევარია, რაც ამას ვაგრძელებ ახალი ამბებით, ახლა მოს ახალ ნაზალაშვილი გაგაცნობთ.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ კლავ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატები და მისი ევროპელი მოკავშირეები სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას მოითხოვენ იმის გამო, რაც მისმა რეჟიმმა მოუტანა სირიელ ხალხს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერები გამოვიდნენ ხუთშაბათს ასეთი მოწოდებით. ამასთან გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში განაცხადა უკაცრავად, რომ სირიის რეჟიმს შესაძლოა ჩადენილი ქონდეს კაცობრიობის წინაშე დანაშაული და გაეროს უშრობის საბჭოსგან მოითხოვა დაუყოვნებლივ მიმართოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო საქმის გამოძიებისთვის. სირიის ელჩმა გაეროში კი განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აღვივებს ჰუმანიტარულ და დიპლომატიურ ომს სირიის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებითა და პრეზიდენტ ასადის გადადგომის მოთხოვნით. სამი პირი დაიღუპა ბოლო მონაცემებით ქაბულის ცენტრში დღეს მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. აფეთქებაზე პასუხისგებლობა თალიბებმა აიღეს. სამი ზნე ამ აფეთქებების გახლდათ ბრიტანეთის საბჭოს შენობა, ასევე გაეროს ოფისები, სხვებთა შორის ორი პოლიციელი გახლავთ. შეერთებული შტატები თავარ ნიშნულოვან საფრთხედ კლავაც თulis ტერორისტულ ქსელ ალ-ყაიდას. ამის შესახებ ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში, 2010 წლის ანგარიში გახლავთ ეს ტერორიზმის შესახებ. ეს დოკუმენტი იქმნება კონგრესის მოთხოვნით და მოიცავს პერიოდს, ბოლო ანგარიში მოიცავს პერიოდს 2010 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. ქვეყნების მიხედვით არის აღწერილი მდგომარეობა ტერორიზმის საფრთხის, ანტიტერორისტული თანამშრომლობის, სახელმწიფო და მიერ ტერორისტების მფარველობის, ტერორიზმისთვის კეთილსაიმედო ტერიტორიების თვალსაზრისით. ანგარიშ სტანდარტული აქვს სტატისტიკური მონაცემებიც, რომლის თანახმად 2010 წლის განმავლობაში 72 ქვეყანაში 11500-ზე მეტი თავდასხმა მოხდა, რასაც 13200-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. მართალია თავდასხმების რაოდენობა 2009 წელთან შედარებით გასულ წელს თითქმის 5%-ით გაიზარდა, შემცირებულია მსხვერპლის რაოდენობა 12%-ით. ყველაზე მეტი თავდასხმა 75%-ი განხორციელდა სამხრეთ აზიასა და ახლო აღმოსავლეთში. საქართველოს შესაძეთმობა ერთ-ერთი თავი ანგარიში. ავტორები წერენ, რომ საქართველოს მთავრობა განაგრძობდა 2010 წელს საზღვრის უსაფრთხოების განმტკიცებას და ტერორისტების დაფინანსების მონიტორინგს. მან ასევე გადადგა ნაბიჯები გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესასრულებლად, იმ რეზოლუციების, რომელიც ტერორიზმთან ბრძოლას ეხებოდა და თანამ თანამშრომლობდა შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანასთან ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში. საქართველოს მთავრობამ გამოძიების შედეგად დააკავა ეჭვმიტანილები ტერორიზმთან დაკავშირებულ ქმედებებში, მათ შორის ისპირები, ვინც ჩართული იყო ბირთვული და რადიაქტიური ნივთიერებების კონტრაბანდაში, ნათქვამია ანგარიში. ის რომ საქართველოს მთავრობა ვერ აკონტროლებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს, ზღუდავს მის შესაძლებლობას შეებრძოლოს ტერორიზმს ამ რეგიონებში და დაიცვას რუსეთთან საზღვარი. ანგარიში ჩამოთვლილია 2010 წელს საქართველოში მომხდარი 4 ტერორისტული აქტის მცდელობა და ტერორისტული აქტი. დღეს ყაზახეთში საპარლამენტო არჩევნებია. რუსეთში 1991 წლის აგვისტოს პუტჩიდან 20 წლის თავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებია დაგეგმილი. კიევში იწყება დღეს უკრაინელთა სოფლიო ფორუმი, მეხუთე ფორუმი გახლავთ ეს. ავღანეთში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება, დღეს აღინიშნება აგრეთვე სოფლიო ჰუმანიტარული დღე. Და ერთი ინციდენტის შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი სამწუხაროს უწოდებს იმ ფაქტს, რომ პეკინში მიმდინარე საკალათბურთო მატჩისას საჩვენებელი თამაში იყო ეს. ამერიკული და ჩინური გუნდები თამაშობდნენ. საჩვენებელი თამაში იყო იმ დროს, როდესაც ჩინეთში იმყოფება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი. ჩხუბით დასრულდა ეს, კალათბურთელები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, აგრეთვე მაყურებლებიდან ვიღაცა სკამიც უსურია და ბოთლებიც, და ინციდენტის შეაფასა სახელმწიფო დეპარტამენტმა. ჩინეთის მხრიდან ჯერჯერობით ოფიციალური გამოხმაურება არ არის. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, გუდაშაურის კლინიკაში გუდაურის გზაზე მომხდარი ავარიისას დაშავებული პირები კვლავაც რჩებიან. ყველაზე მძიმედ არის ერთი ხანშესული ქალი, რომელიც ვერტმფრენით გადმოიყვანეს გუდაურიდან თბილისში. დანარჩენების მდგომარეობა მეტნაკლებად დამაკმაყოფილებელია. გეტყვით, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევა გუდაურის გზაზე გუშინ მოხდა. სამგზავრო ავტობუსი, რომელიც რუსეთიდან სომხეთში მიდიოდა, გზიდან ხევში გადავარდა. ავტობუსში იმყოფებოდა 29 მგზავრი, უმრავლესად სომხეთის მოქალაქეები. ბოლო მონაცემებით დაშავებულია 17 ადამიანი. სახალხო დამცველის ოფისთან დღეს წინააღმდეგობის მოძრაობის ორგანიზებით გამართება აქცია გადავარჩინოთ იოსებ წიკლაურის სიცოცხლე. ამ მოძრაობიდან სააგენტო პირველს აცნობეს, რომ აქციას უფლებადამცველი პოლიტიკოსები და დამოუკიდებელი ჟურნალისტები შეუერთდებიანო. მონაწილეები სახალხო დამცველთან შეხვედრას და მისგან პოზიციის მოსმენას მოითხოვენ, თუ რაკმედით ზომების გატარებას გეგმავს 23 წლის მსჯავრდებულის იოსებ წიკლაურის პრობლემების მოსაგვარებლად. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამასთან დაკავშირებით ლევან სამხარაულის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ბიუროს მიმართავს და მსჯავრდებულ იოსებ წიკლაურის საქმეზე დასკვნის დაუყოვნებლივ გაცემას სთხოვს. ბადრი ბიწაძის განაჩენი გამოცხადდება დღეს 15 საათზე. ამ გამოცხადებას დაესწრებიან სხვადასხვა პოლიტიკოსებიც გარდა ბიწაძის ახლობლებისა. და ბოლოს, თბილისის ჰამქრის ინფორმაციით, რუსთაველის გამზირზე მდებარე იმელის შენობის მეპატრონემ შენობის დემონტაჟის შესახებ 17 აგვისტოს ტენდერი გამოაცხადა. ამის გამო დღეს საღამოს იმელის შენობასთან საპროტესტო აქცია სოს იმელი გამართება. თბილისის ჰამქარში აცხადებენ, უცნობია როდის გაიცა დემონტაჟის ნებართვა და არსებობს თუ არა ოფიციალური დასკვნა იმის შესახებ, რომ შენობის ის ნაწილი, რომლის დემონტაჟიც მოხდება, აღდგენას არ ექვემდებარება.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაქცელებთ გადაცემას. 9:27, ჩეგასანთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე, და ახლა კი ვაგზავნებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს მიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
გვამძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სხვაჩორი სწორედ ახლა ნახსენებ გუდიაშვილის მოედანზეც უნდა გვესაუბრა წესით ახლა, მაგრამ სტუმარი რაც იგვიანებს, რა ვიცი, იგვიანებს არ მოდის, თქვა ახლა ჯერჯერობით რომ იგვიანებს 9:38 წუთია სტუმარი ჩვენი დღეს ნოყოფილიყო წეს თალეკოელისაშვილი ჟურნალისტი თბილისის ამკრის უსტაბაში და ჩალაპარაკო ქონდა რამდენიმე იმედი მაქვს რომ კიდე მოახერხებთ დღესვე გაგრძელებას, მაგრამ ამასობაში დრო მიდის 9:39 წუთია. ახლა მოდი შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილთან. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განსახილველად გამოაქვეყნა 2011-2015 წლების სტრატეგიული გეგმის პროექტი, რომელიც საბოლოო დოკუმენტის სახით დაახლოებით ერთ თვეში უნდა დამტკიცდეს. ამ პროექტის მიზანია საარჩევნო პროცესების და არჩევნების შედეგებისადმი საზოგადოების ნდობის გაღრმავება. როგორ აისახა ამ ამოცანის უზრუნველყოფის პრინციპები სტრატეგიული გეგმის პროექტში, ახლა მოისმენთ ამ ინტერვიუში, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა აიღო, ის ესაუბრა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ზურაბ ხარატიშვილს.
2011-2015 წლების სტრატეგიული გეგმა პროექტის სახით უკვე არსებობს. რა შეიძლება ითქვას მის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე?
ეს გეგმა გათვლილია 2011-2015 წლებზე და მისი მიზანია, რომ ჯერ ერთი რომ ზოგადად ხელი შეუწყოს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას, უფრო კონკრეტულად ხელი შეუწყოს საზოგადოების მხრიდან საარჩევნო პროცესებისადმი ნდობის გაღრმავებას. ეს არის ამ სტრატეგიის გაკუთხეთ. რატომ ვთქვათ ახლა და რატომ ვთქვათ 2015 წლამდე? 2012-2014 წლებში ჩვენ გვეროდება 4 არჩევნები. 2012 წელს არის საპარლამენტო არჩევნები, ისევე როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, 2013-ში საპრეზიდენტო, 2014-ში ისევ ადგილობრივი და 2015 წელია არასაარჩევნო წელი. ანუ ის პერიოდი, როცა აი ამ სამწლიან პერიოდში 4 ჩატარებული, ინტენსიურად ჩატარებული არჩევნების შედეგად ჩვენ გვექნება საშუალება ისევ გადავხედოთ თუ რა შედეგები მივიღეთ, რისი გამოჯობესება შეიძლება და ნუ აი ამ პერიოდამდე ფიქრობთ რომ სამზადისი, რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს და გვაქვს არა მარტო უბრალოდ მომავალი 2012 წლის არჩევნების, არამედ ელი აი საარჩევნო კასკადისთვის, აი მოწლიანი პერიოდისთვის და აი სტრატეგიული გეგმაც არის იმის გააზრება, რომ მთელ ამ პერიოდში საარჩევნო ადმინისტრაციამ რაკმედებები უნდა განახორციელოს, ისევ იმისათვის, რომ დობა გაღრმავდეს საარჩევნო პროცესებისადმი. აი ეს არის ძირითადი ქვაკუთხედი.
ახალი სტრატეგიული გეგმა ცხადია ძოლის გაგრძელება, საინტერესოა თვისობრივად რა ცვლილებებზეა საუბარი. ვინაიდან სამართლიანი საარჩევნო გარემო საქართველოში კვლავაც რჩება საზოგადოებისთვის მტკივნეულ თემად, იქნებ განგემარტად რა ეტაპი დასრულდა და რა ეტაპი იწყება?
მე უფრო ვიტყოდი ესე, რომ დასრულდა ის ეტაპი, როდესაც ათიგივე საარჩევნო ადმინისტრაცია თუ ქვეყანა ცხოვრობდა ვთქვათ უახლოეს არჩევნების მოლოდინში, ანუ არის ჩემი აზრით ახლა დრო, როცა შეიძლება ჩვენ უკვე საშუალო და ძელვადიან პერსპექტივაზე ვიფიქროთ, ანუ დავგეგმოთ ჩვენი საქმიანობა იმაზე, რომ მეტი მომავალი დროის პერიოდისთვის ვიდრე უახლოესი არჩევნებია, იმისათვის რომ უფრო უკეთესად მოხდეს პრობლემების გააზრება, მათი გადაწყვეტის მექანიზმების შემუშავება და თვისობრივი განსხვავება, ზუსტად ეს არის რომ ჩვენ უკვე ფიქრობთ დაახლოებით 5-წლიანი პერსპექტივაში თუ რისი გაკეთება შეიძლება და არა უბრალოდ აი უახლოეს მომავალ არჩევნებზე. აი ეს არის ძირითადი განსხვავებული ფაქტორი.
ბატონო ზურაბ, თქვენ წანეთ რომ გეგმის სამოქმედო პერიოდის განმავლობაში 4 არჩევნები უნდა ჩატარდეს. სტრატეგიული გეგმა აღნიშნული არჩევნებისთვის სამზადისის განუყოფელ ნაწილადაც განისაზღვრება. საკანონმდებლო ცვლილებები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის უშუალო მოვალეობა არ არის. რას გულისხმობს წინა საარჩევნო ადმინისტრირება და ძირითადი მიმართულებები გამოკვეთა სტრატეგია?
ჯერ საერთოდ მისია აი ჩვენ როგორ გვესმის საარჩევნო ადმინისტრაციის მისია იმ პერიოდში საერთოდ ჩვენ გავმართოთ არჩევნების სამართლიანობის პრინციპებისა და მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით და იმემდროულად აღმოჩენილ და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს კონდეთ სრული თობა არჩევნებისათვის. აი ეს არის მისია, რომლისკენაც მთელი სტრატეგია მიდის. ხა როგორ ხედავთ ჩვენ თავს არჩევნო ადმინისტრაცია აი ამ პერიოდის დასასრულისთვის? რომ ჩვენი ადმინისტრაცია არის უკვე ამ პერიოდისთვის ავტორიტეტული საჯარო დაწესებულება, რომელსაც აქვს პარტნიორული და პროაქტიული ურთიერთობა ამორჩევლებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან და სარგებლობს საზოგადოების დოფი. ჩვენი ასე ვთქვათ იდეალი საიტკენაც უნდა ისწრებოდეს საარჩევნო ადმინისტრაცია
პერიოდის დასასრულს.
კი, პერიოდის დასასრულისთვის რა ამ პერიოდში და ასევე ჩვენ ჩამოყალიბა ჩვენი ორგანიზაციის სამუშაო პრინციპები, ანუ ნებისმიერ ქმედება ყველაზე უმარტივესი და უმცირესი საქმიანობიდან დამთავრებული ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტით უნდა ეყრდნობოდეს სამ ძირითად პრინციპს. პირველი პრინციპია გამჭვირვალება, საჯაროება და ანგარიშვალდებულება ჩვენი ადმინისტრაციის, მეორე დამოუკიდებლობა და მეუკერძოებლობა და მესამე კანონის უზენაესობა. ანუ ნებისმიერ ქმედებაში ეს სამი პრინციპი სრულად უნდა იყოს. თვითონ მიზნებს რაც შეეხება, აქაც ჩვენ სამი მიზანი ჩამოვაყალიბეთ. პირველი ეს არის თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოდერნიზაცია, უფრო ზუსტად რო თქვა, მისი საქმიანობის გაუმჯობესება სხვადასხვა მიმართულებით. მეორე მიზანია დაინტერესებულ მხარეებთან პროაქტიული ურთიერთობა და ცალკე პოს გამოყოფილი ჩვენ ინფორმირებული ამორჩეველი, ანუ მუშაობა ამორჩეველთა ინფორმირებისთვის.
ამ დღეებში სავარაუდოდ 20 აგვისტოს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები ვენეციის კომისიას გაეგზავნება. ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი პარლამენტში სექტემბრის ბოლოსთვის უნდა იყოს ინიცირებული, ასეთია წინასწარი გეგმა. როგორ შეაფასებდით პარტიათა შორის მოლაპარაკებების პროცესს და იმ ცვლილებებს, რომლებიც მოლაპარაკებების საგანია?
საარჩევნო ადმინისტრაცია მიესალმება ნებისმიერ ცვლილებას, რომელიც კი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს და შეუწყობს საზოგადოების მხრიდან დუბის სამოღლება საარჩევნო პროცესისადმი. თვითონ პოლიტიკური პროცესის შეფასების გარდა, მე თვითონ თავს შევიკავებდი, მაგრამ ფიქრობ, რომ აი ამ ცვლილებების და აი ამ ახალი პრინციპების ჩამოყალიბებისთვის ალბათ ძირითადი სამკლავი და ძირითადი სახელმძღვანელო დოკუმენტი ალბათ ეუთოს რეკომენდაციები უნდა იყოს, რომელიც დაიდო ამ პოლო არჩევნების შედეგად. იქ არის 35-მდე რეკომენდაცია და ეს არის ალბათ ის ძირითადი საკითხები, რომელზეც უნდა გაკეთდეს აქცენტი. ჩვენი მხრივ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ძალიან ბევრი ესეთი ტექნიკური დეტალი, რომელიც მნიშვნელოვანია თვითონ მუშაობის პროცესში, როგორც ჩვენთვის, ისევე დაინტერესებული მხარეებისთვის, და ფიქრობ, აი ამ ყველა მოსაზრების და შენიშვნის გაზიარება საფუძველზე უნდა შეიქმნას ახალი საარჩევნო კოდექსი.
ისევ პარტიათა შორის მოლაპარაკებებს რომ დაუბრუნდეთ, მოლაპარაკებების საგანია სიების დამდგენი კომისიის შექმნის საკითხიც. რჩება თუ არა სიები პრობლემა თქვენი აზრით და რამე კონკრეტულ გეგმას ხომ არა სახავს ამ მიმართულებით სამოქმედო სტრატეგიაც?
ხა, სტრატეგია ეს გრძელვადიანი მიმართულება არის და მასში ზოგადად საქმიანობის ყველა ასპექტია ჩართული. ხოლო თვითონ კომისიას რაც შეეხება, ალბათ მე ფიქრობ, რომ ჩამოყალიბდეს და დეტალურად გაიწეროს ამ კომისიის ფუნქციები. თვითონ ამორჩეველთა სიებს რაც შეეხება, მე ფიქრობ, რომ 2010 წლის წინა საარჩევნო პერიოდში გახსოვთ ეს მონიტორინგის პროცესი, ამ პროცესში სიები მნიშვნელოვნად გაუმჯობეს და მე არ ფიქრობ, რომ სიებში არის რაიმე არსებითი პრობლემები. თუმცა რა თქმა უნდა, ტექნიკური ხარვეზები მცირედი განსაკუთრებით დამისამართებასთან დაკავშირებით მაინც არსებობს და ეს ძირითადად გამოწვეული იმ პრობლემით, რომ ამორჩეველთა იკუთვნება საარჩევნო უბნებზე ხდება მათი არაფაქტიური, არამედ იურიდიულად დარეგისტრირებული მისამართის მიხედვით. ხოლო ჩვენ ძალიან ისეთი ზოგადი მიახლოებით, ჩვენი ინფორმაციით და ჩვენი შეფასებით, დაახლოებით საქართველოს მოსახლეობის 1/3 არ ცხოვრობს იქ, სადაც არის რეგისტრირებული. ხა, ეს საკითხი ალბათ თვითონ კანონმდებლობის დონეზე და რაცა ეს პოლიტიკური შეთანხმების დონეზე უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ არ გახდეს შემდგომი სპეკულაციის მიზეზი.
ბოლოს, ბატონო ზურაბო, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2011-2015 წლების სტრატეგიული გეგმის პროექტი ღია დოკუმენტია, შესწორებებს ექვემდებარება. კომისია, როგორც ითქვა, დაინტერესებულ მხარეებს პროექტის განხილვაში ჩართულობისკენ მოუწოდებს. რამდენად აქტიურ ჩართულობას ელით?
Ну, ჩვენ საკმაოდ აქტიურ ჩართულობას ველით არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. პირველ რიგში ალბათ გარკვეულწილად იქნება შენიშვნებიდან მოსაზრებები და დიდი იმედი მაქვს პოლიტიკური პარტიებიდან, ალბათ ასევე მედიიდან და რა თქმა უნდა რეგიტი ამორჩეულებიდანაც.
ეს გახლავთ ინტერვიუ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან ზურაბ ხარატიშვილთან. შეგახსენებთ, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განსახილველად გამოაქვეყნა 2011-2015 წლების სტრატეგიული გეგმის პროექტი. ეს ერთ-ერთი უნდა დამტკიცდეს ეს დოკუმენტი და მიზანი არის, რომ საარჩევნო პროცესების და არჩევნების შედეგებისადმი საზოგადოების ნდობა გაღრმავდეს. 9:47 წუთია, სწორედ ის დრო, როდესაც იმედი გადაგეწურება, რომ სტუმარი კოპი არ აგვიანებს, არამედ არ მოვიდა. არამედ არ ყავს სტუმარი. დღეს ალიკოლისაშვილი მომოსულიყო ჩვენთან ფილისის სამქრის უსტაბაში, მაგრამ სხვა დროს ვილაპარაკებთ ამ თემებზე. ასე, ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას და შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება საქართველოს მეზობელ ირანს. ირანელი ცენზორები ბეჭდვით სიტყვაში მორალური ნორმების დამცველები არიან და ისინი დაუნდობლად კვეთენ ლიტერატურულ ტექსტებში პასაჟებს, სადაც სექსი არის მინიშნება. ხანდახან იმ პასაჟებს საუკუნეებს რომ გაუძლო სპარსული ლიტერატურის ისეთ შედევრებსაც მიადგებიან ხოლმე. კარგად მოგეხსენებათ ლიტერატურის მოყვარულებს, რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით სხვადასხვა აზრებს მწერლებსა და პოეტებს თხზულებებიდან ამოუჭრიან ხოლმე, ან უბრალოდ დაბეჭდვის უფლებას არ აძლევენ რეპრესიულ ქვეყნებში. ამ კვირაში კი ირანის ცენზურამ გადაწყვიტა გადაწყვეტილება მიიღო, რომლის შესახებაც ახლა სიუჟეტიდან შეიტყობთ ოქროპირ რუხაძემ მომზადა ეს.
ბევრს ახსოვს საქართველოში საბჭოთა პერიოდიდან რა არის პოლიტიკური ცენზურა. კარგად მოეხსენებათ ლიტერატურის მოყვარულებს, რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით სხვაგვარ აზრებს მწერლებსა და პოეტებს მათი ნაშრომებიდან ამოუჭრიდნენ ხოლმე, ან დაბეჭდვის უფლებას უბრალოდ არ აძლევდნენ. რაც ამ კვირაში ირანის ცენზურამ გადაწყვიტა, მოულოდნელია ყველა თვალსაზრისით. საქმე ეხება სპარსული ლიტერატურის კლასიკოსის, მე-13-მე საუკუნეების პოეტის ნიზამი განჯევის პოემას „ხოსროვ და შირინს“, რომლის კვლავ გამოცემის უფლება არ მისცეს ერთ გამომცემლობას. გამომცემლობა არ მოელოდა, რომ ამ რუტინული უფლების მოპოვებას წინააღმდეგობა შეხვდებოდა, რადგან ხოსროვ და შირინი თანამედროვე ეპოქაშიც ბევრჯერ დაიბეჭდა. მაგრამ ირანში ახლა მოქმედი თვითგამოცხადებული რელიგიური ნორმები ცენზურას აძლევს საფუძველს თვით ნიზამი განჯევის ამოუჭრას ერთი-ორი ადგილი. თეირანში ცხოვრობს პოეტი სიმინ ბეჰბაჰანი.
ეს პოემა უკვე 9 საუკუნეა არსებობს და ამ დროის განმავლობაში ირანი მაჰმადიანი ორი ქვეყანა იყო. ირანელები მუსლიმები იყვნენ და არავის ქონია რაიმე საწინააღმდეგო ხოსროვ და შირინისა. არავის უფიქრია, რომ ამოეჭრა პოემის რომელიმე ადგილი, მაგალითად ის, როცა ხოსროვი და შირინი ერთმანეთს ხვდებიან. არაფერი დარჩება პოემიდან, თუ ამას იზამენ. ამ პოემის ცენზურაში გატარებაზე ვინც ფიქრობს, უნდა სცხვენოდეს.
კულტურისა და ისლამური ნორმების სამინისტრო არ იძლევა ოფიციალურ განმარტებას თავისი გადაწყვეტილების შესახებ დაუწესოს ცენზურა კლასიკურ პოემას. მაგრამ ვარაუდობენ, რომ ისლამური მორალის დამცველებს პრობლემას უჩენს პოემის ის მონაკვეთი, სადაც ერთ-ერთი გმირი შირინი კაცის სხეულს ეხვევა. ის, რომ ეს მისი ქმრის, მეფე ხოსროვის მკვდარი სხეულია და ეს მოხვევა საკვანძო მნიშვნელობისა ტრაგიკული სიყვარულის ბოლოს მისი თვითმკვლელობის ასახსნელად, ცენზორებს არაფიქრებს. ხოსროვს მაშინ კლავენ, როცა ეს შირინთან ერთად წერს. შირინი იღვიძებს, ხედავს ქმრის მკვდარ სხეულს და ეხვევა მას. საერთოდ ირანელი ცენზორები უხამსობის გამოხატვის უამრავ ვარიანტს მიაგნებენ ხოლმე. ფარაჯ სარქუჰი 1990-იან წლებში ირანიდან გაიქცა, მას შემდეგ რაც ციხიდან გამოუშვეს. ის დააპატიმრეს პროპაგანდისტვის. თავის დროზე სარქუჰი ირანში კულტურულ თემატიკაზე ჟურნალს გამოსცემდა. მისი განმარტებით ირანელი ცენზორები შეპყრობილი არიან აზრით, რომ სასიყვარულო ამბავი საზოგადოების გახრწნას იწვევს. მათ ირანი ლიტერატურისთვის, კლასიკურისა და თანამედროვესთვისაც ჯოჯოხეთად აქციეს, ამბობს ის.
ლიტერატურას ეს დიდ ზიანს აყენებს, რადგან მწერალი ადამიანების ცხოვრებაზე წერს. ცხოვრებაში ადამიანებს ერთმანეთი უყვართ, ისინი ერთად წვებიან, კოცნიან ერთმანეთს, სვამენ, კარგსაც აკეთებენ და ცუდსაც. ადამიანის ცხოვრებას აქვს კარგი და ცუდი მხარეები და მოთხრობასა თუ რომანში შენ უნდა აღწერო ეს კარგი და ცუდი მხარეები. მაგრამ მათ არ სურთ, რომ ლიტერატურა შეეხოს ამ ცხოვრების ზოგიერთ მხარეს. ეს კლავს ჩვენს თანამედროვე ლიტერატურასაც და ჩვენი კლასიკური ლიტერატურის ზოგიერთ
ნიმუშსაც.
ირანელი ცენზორები ხშირად აბსურდამდე მიდიან, როცა სხვათაშორის საზღვარგარეთული ლიტერატურიდან თარგმანებში ნაწარმოებებს ცვლიან, ტექსტს განავრცობენ ხოლმე. სარქოჰი იხსენებს გერმანელი ავტორის ჰერმან ჰესეს ერთი ნაშრომის თარგმანის შემთხვევას, როცა ცენზორებმა იმ პასაჟებში, სადაც წიგნის გმირი ღვინო სვამდა, ღვინო ყავით შეცვალეს. ამ ჭკვათმყოფელებს კი გამორჩათ იმ ადგილის შეცვლა, სადაც იგივე პერსონაჟი ამბობს, ღვინოში ალკოჰოლის ძლიერმა შემცველობამ თავი ამატკივაო. ირანში გამოცემულ წიგნებში ის ადგილები, სადაც ქალს და კაცს ერთმანეთი უყვართ და ამ დროს ქორწინებაში არ არიან, ასევე იცვლება. შეყვარებულებს ცენზორები უბრალოდ დააქორწინებენ ხოლმე თვითნებურად, რითაც მათ ურთიერთობას მათი წარმოდგენით კანონიერად გადააქცევენ. ცენზურა მოძალადია, მაგრამ მას ალღოს უღებენ ხოლმე მწერლები და კოდურ ენას იყენებენ. როცა ავტორს სურს თქვას, აკოცეს ერთმანეთს, შემდეგ კი დაწვნენ ერთად პირველად და ის წერს, მათ ერთმანეთს შეხედეს და შემდეგ თქვეს, უკეთესი იქნებოდა მეტი დრო გქონოდაო. ამის სამკითხველებმა იციან, რომ ეს მეტი დროის ქონის სურვილი ერთად დაწოლას ნიშნავს. მაგრამ რა ქნან კლასიკოსებმა, რომლებიც ამ ქვეყნად აღარ არიან? ირანელი მკითხველები თვლიან, რომ მათი ნაშრომების ხელისხლება არ შეიძლება. როცა საქმე კლასიკას ეხება, ირანელი მკითხველის უკმაყოფილება კიდევ უფრო დიდია. ბეჰბაჰანი 84 წლის ქალია. მისთვის გაუგებარია, რომ ხელისუფლება მორალური თვალსაზრისით შეშფოთებულია იმით, რომ ქალი კაცის მკვდარ სხეულს ეხვევა. ამავე დროს კი არაერთი შემთხვევა გახდა ცნობილი დაპატიმრებული დემონსტრანტების ციხეებში გაუპატიურების შესახებ.
ამ ქვეყანაში იჭერენ ახალგაზრდა დაუცველ კაცს და ციხეში აუპატიურებენ. ასეთ არაერთ შემთხვევაზე ქსმენია და იმედია ეს ტყუილია. როგორ არის შესაძლებელი, რომ ის, ვინც ამ უდანაშაულო და დაუცველ არსებას აუპატიურებს, ამავე დროს ფიქრობს, რომ შეიძლება სასიამოვნო იყოს მკვდარ სხეულთან ჩახუტება?
در آغوش کشیدن مورد لذت بخشیده.
سرج سرکوهی اسلام رولوژی شمدک پریود سیخزنف در انبابس رو ماشین اخلاد مصولی خیلی سفله با ساسولی رو پیره بی بیورد اپرو داون دوبلات اکسه ادنند و اکا گامو کورنه بولی چیگنه بیز داخلو بید ساموزداتی پروکسنتی سخیل مورد گامو چیماز کردزال ادنند سرکوهیز تان اخمد اخلا اس ریسکوی ارموز داد سودریس اوچه برومالیز اوشوالو دا داکاوه بوری لیتراتوری سنزوریت نورمه بیز دادگنیت کلتورولی رولوژی سابجوا رومالیز ناخیورد موله بیت دا ناخیورد پارلمنتی سبری بیت دا کمپلکت بولی ამსაწოს ნახელავია ისლამური რევოლუციიდან 5 წლის შემდეგ უნივერსიტეტების დახურვა ირანში მათი ისლამიზების მიზნით. ამ ნორმებით, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობა კი არა მარტო სამინისტროს, სხვა ჯგუფებს და უწყებებსაც შეუძლიათ, როგორებიც არიან უბრალოდ სასულიერო პირები, რევოლუციური გვარდია, პოლიცია, ინფორმაციის სამინისტრო და სხვები. ციგნები ირანში, ქვეყანაში სადაც დიდია სიყვარული ლიტერატურის მიმართ და სადაც უცხოელი ავტორების უამრავი ნაშრომია თარგმნილი, ძალიან გრძნობიარე თემაა. და პრობლემა არა მხოლოდ უბრალოდ ზოგიერთი ციგნი, არამედ ყველა ციგნი. ამბობს ფარაჯ სარქუჰი, მოლების რეჟიმს გამოქცეული ბერლინში მცხოვრები ირანელი, ასევე ციგნის დიდი მოყვარული.
ეს გახლავთ ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებული ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა, რომელიც ამჯერად შეეხებოდა ირანს, უბრალოდ ირანის ცენზურას და მათ დამოუკიდებლობას სპარსული ლიტერატურის მიმართ. ახლა არის 9 საათი და 54 წუთი. ვაგრძელებთ გადაცემას, კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით, რომ დღეს სტუმართან ერთად გასაუბრება ვერ მოახერხეთ, თუმცა ჩვენი ბრალი არანაირად არ იყოს, არ მოვიდა სტუმარი. და ვერ ვილაპარაკეთ თბილისის ჰამქრის გეგმებზე, დღეს გააპროტესტოს იმელის შენობის დემონტაჟისთვის გადაცემა და ასევე განგვეხილა ეს თუ რა ხდება გუდიაშვილის ბაღში. ვაგრძელებთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა გეტყვით ორი სიტყვით უბრალოდ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს, რომელიც არის www.radiotavisupleba.ge გააჩნია, როგორ ამბობთ ხოლმე. და შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემები პირდაპირ ეთერში, ასევე გადაცემის ჩანაწერები, ცალკე გასული სიუჟეტები, ტექსტი წაიკითხოთ, მაგრამ ამას გარდა არის რამდენიმე რუბრიკა, რომელიც მხოლოდ ვებსაიტზე გვაქვს და რადიოთ არ გადის. პირველ რიგში შეეხება ბლოგებს, თავი თუ გაინტერესებთ და არ გინახავთ, ახლა მთელი ამბები ათეხილი გიორგი გვახარიას ბლოგზე, ქეთო კოტე და მთელი ქვეყანა, ახლა უყურებ და 248 კომენტარია გამოქვეყნებული და 3000 ლაიკი Facebook-ზე, მომწონს Facebook-ზე, შეიძლება ასე თქოს, მოკლედ დიდი ის არის დისკუსია. მეორე ბლოგიც აქვს ამასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ტექსტი მაინდამაინც არ აქვს, სათაურია მარტო ქვია ქეთო და კოტექსი და ასე უდარდელი მხედრების დაწერილი, რომლებიც არიან ზაზა ბურჭულაც და გიორგი გაგარინი, შოთა გაგარინი, უფრო სწორად რაშუაში გიორგი ნაკარგათავარ, ასევე თუ
არა იური გადმოთარგმნა,
იური გადმოთარგმნა ალბათ. და ასევე თუ ჩემი რეკომენდაციასაც მიიღებთ, უწევ გირჩევთ, რომ გაეცნოთ შოთა იათაშვილის თავისუფლების დღიურებს, რომლის მოსმენაც შეგეძლოთ ახლა შაბათთან შემდეგ
გასულ კვირა
დღეს შეგეძლოთ მოგესმინათ, მაგრამ თუ ვერ მოისმენთ, და ჩვენთან შეგეძლიათ წაიკითხოთ, ძალიან საინტერესოა და იმითო. აჰა, ეს რა შეეხებოდა ჩვენი რადიოს ვებსაიტის რეკლამას, გავედით თამაშობაში გადაცემის ბოლოში, დაგვრჩა დრო იმისათვის, რომ ნინომ მიმოიხილოს ის რამდენიმე გაზეთი, რომელიც დღეს გამოვიდა, კერძოდ კი სამია, ხო?
სამი მოვიტანეს დღეს დილის.
თუ სხვაჩერს რეზონანსის ერთგვარიც კი გავაკეთე ანონსიც პირველი მოწინავე სტატიის, იმიტომ რომ ჩვენც გქონდა სიუჟეტი ტუბერკულოზთან დაკავშირებით.
დიახ, რეზონანსი წერს ტუბერკულოზის პანდემია ქართულ ციხებში, ასეთ სათაურით აქვეყნებს სტატიას. ტუბერკულოზის გავრცელებამ საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში ბოლო პერიოდში კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწია და სწორედ ეს დაავადება წარმოადგენს პატიმართა სიკვდილობის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზს. ოფიციალური მონაცემებით დღეს საქართველოს ციხებში მყოფი 24000 პატიმრიდან 1579, ანუ დაახლოებით 6.6% ტუბერკულოზითაა დაავადებული. უფლებადამცველები კი აცხადებენ, რომ ეს მაჩვენებელი ხელოვნურადაა შემცირებული და რეალურად პატიმართა თითქმის ნახევარი არის ტუბერკულოზით ავადო, წერს რეზონანსი. რეზონანსშივე წაიკითხავთ, მერის ნებართვის გარეშე სახლში ფანჯარასაც კი ვერ გამოცვლი. თბილისის მერიამ თბილისელებს კიდევ ერთი სიურპრიზი მოუმზადა. იმ შემთხვევაში, თუ პირმა ძველი ფანჯრის ახალი ფანჯრით შეცვლა გადაწყვიტა, ნებართვა მერიაში უნდა აიღოს. უნებართვა საკმაოდ გამოცვლის შემთხვევაში კი შესაბამისი პასუხისმგებლობა დაეკისრება. ნებართვის აღება უფასო იქნება, რაც შეეხება იმას, თუ რა სანქციები გატარდება კანონ დამრღვევების მიმართ. ამაზე მერიაში ჯერჯერობით არ ლაპარაკობენ, უცნობია ასევე ფულადი ჯარიმის ოდენობაცო. რეზონანსშივე რეჟისორი სტურვა მხედრიონელი რურუა გუშინდელი აქციის შესახებ წერს რეზონანსი. რეზონანსშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს დიმიტრი სანაკოევთან. კორესპონდენტი მას ეკითხება ანატოლი ბიბილოვზე, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით მოსკოვმა კოკოითის შემცვლელად შეარჩია, და დიმიტრი სანაკოევი ამბობს, რომ ბიბილოვი არის წარმოშობით ცხინვალის რაიონიდან, რუსეთში დაამთავრა სამხედრო სასწავლებელი სადესანტო სკოლა, შემდეგ უკან დაბრუნდა არეულობის დროს რუსეთის სამშვიდობო ბატალიონში მსახურობდა, შემდეგ დაიწყო მუშაობა ცხინვალში. ეგრეთ წოდებული ბოევიკი არის ცხინვალის მოქალაქეო, ამბობს მის შესახებ დიმიტრი სანაკოევი. 24 საათში ქვეყნდება ინტერვიუ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილთან. აღარ შევჩერდები დაწვრილებით ამ ინტერვიუს.
ჩვენ მქონდა გაშვეწუთიანი ინტერვიუ.
ალბათ განსხვავდება, თუმცა მისი მოსაზრებები ახლახან მოისმინა ჩვენმა მსმენელმა.
ალბათ არ შეიცვლიდა მოსაზრებებს.
გმირობა ჭვავის ყანაში, სასწაული ზესტაფონურად, ეს სპორტ იმის შესახებ, მატჩის შესახებ. ეს 24 საათში ამ ყველაფერზე. ახალი თაობა, შამბას აფხაზი ვეტერანები გადაეკიდნენ. ახალ თაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ დღეს გოგა ხაინდრავასთან. ახალ თაობაშივე ცხინვალში დიდი ცემადღება დაიწყო, პრეზიდენტობის კანდიდატი დეპუტატის ცემისთვის დაიჭირეს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვა. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენოსმენით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით. ქოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. 15 საათსა და 30 წუთზე ბრუნდება რადიო თავისუფლება გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.